Fl-1980, jisorġi fl-inħawi tal-Kalkara, il-Titanic. Jitpoġġa f'tank li jqum aktar minn miljun sterlina. Tgħid, irnexxielhom itellgħuh mill-għarqa fil-Kalkara.
Minajr dubju, id-daħla tal-port il-kbir hija dehra spettakolari kemm għalina l-Maltin kif ukoll turisti li jiġu jżuruna. Kif nafu, il-port tagħna kien bażi għall-Kavalliri ta' San Juan għal xejn anqas minn 268 sena. U wara kien bażi għall-Ingliżi għal 170 sena oħra. Kien sit ewlieni fl-assedju l-kbir meta t-torok ħabtu għal gżiritna. Laqgħa wkoll fit-Tieni Gwerra Dinjija fejn nistgħu ngħidu li kien il-mira ewlenija fl-attakk. Illum id-daħla kennija tal-port tagħna tilqa regolarment bastimenti kbar. Cruise liners lussusi b'mod partikolari, li b'mod majestuż jidħlu jew iħallu il-port tagħna. Il-vapur Titanic, cruise liner ta' qis gigantesk għal żminijiet li fihom inbena, kien l-ewwel cruise liner li daħal f'Malta. Kif? Possibbli ħadd minnkom ma raħ dieħel fil-port tagħna fl-1980? Għandkom raġun. Għaliex dan il-bastiment li se nitkellmu dwaru llum ħarot toħra.
Raise the Titanic, film tal-1980 li nħadem f'pajjiżna mid-direttur Jerry Jameson, ibbażat fuq in-novella ta' Clive Cussler tal-1976. Kien l-ewwel film li stajt tara iċ-ċinema dwar l-istorja tat-Titanic lejn it-tmiem tat-tmeninijiet. Kien ukoll l-aktar film li ntwera fl-1980 li l-passiġġieri huma u jivvjaġġaw bl-ajru.
Control, this is Deep Quest at 8,000 feet. Negative contacts.
This is Turtle. No contacts.
Il-film ħareġ fir-Renju Unit f'Diċembru tal-1980 wara li d-direttur ġab id-drittijiet mingħand l-awtur biex jagħmel film fuq in-novella tiegħu. L-screenplay ta' dan il-film inkitbet xejn inqas minn 12-il darba. Kemm il-Gvern Russu, kif ukoll dak Amerikan, kellhom jiċċekkjaw kull draft miktuba tal-film minħabba li s-subplot kien ambjentat fi żmien dik li insejħula l-era tal-Gwerra Bieda.
It's the biggest job with the highest stakes anybody ever dreamt of.
Lew Grade, il-produttur, kien għażel l-Stanley Kramer biex jiddirġih. Iżda bl-entużjażmu tiegħu kien beda jonfoq aktar mill-budget li kellu. Għalhekk tneħħa minn direttur u minn floku intażel Jerry Jameson. Jingħad li l-parti ewlenija ta' Dirk Pitt kellha tinħadem minn Robert Redford. Ma dan ukollu l-għażla finali waqgħet fuq Richard Jordan. Sir Alec Guinness, li kien fuq is-set f'Diċembru tal-1979 u dan biss 4 tiegħem, tħallas is-somma ta' 45,000 sterlina.
L-ewwel ftit ċeni inġibdu f'New York lura fl-1976 waqt dik li kienet tissejjaħ Operation Sail Day. Dan kien avveniment fejn l-opri tal-baħar ta' kull daqs u għamla kienu jingħaqdu flimkien u jduru madwar il-port u x-xmajjar ta' New York. Dawn ix-xeni fil-fatt intużaw lejn l-aħħar tal-film meta naraw il-vapur li jittella mill-arqa isalpa fi New York kważi 70 sena wara. Il-film Raise the Titanic kellu budget ta' 7 miljun sterlina. Ovvjament l-akbar infiq kien biex jinbena mudell tal-vapur Titanic. imbena fl-studios tal-films CBS f'Los Angeles matul is-sajf tal-1979. Il-kostruzzjoni tiegħu kienet assistita mill-istoriku artist Ken Marshall, li kien ukoll aktar tard l-istess storiku konsulent għall-film Titanic ta' James Cameron fl-1997. Ħanintaqgħu ma' Angelo Delia li kien manager tal-kostruzzjoni fuq numru ta' films.
Meta għamlu t-tieni wieħed dak irrid ngħid illi dak kien ħajsir hawn Malta. It-tieni film dak ġa kienu qegħdin jaħsbu illi x-xelew tan kienu ħajkabruh illi għaliex ma kienx iffittja il-vapur li sar. Kienu nataw mant il-Maltin xi quotations ukoll tiegħu għal fuq dak. L-istorja x'ġara li mar Mexiko ma naf dawk il-flus kollha kienu ħajjin tnafquha Malta mażgur. Għax hemmhekk kienu bnu tank il-Mexiko ħabba fih. Li kieku dawk il-flus intnefquha Malta kieku l-istudio llum għadu ħafna ħajar, ħafna kieku.
Tul ta' 55 pit, 12 pitoli u jizzen 10 tunnellati, dan il-mudell tal-vapur kien u jibqa l-akbar replika kompluta ta' vapur li qatt saret. Sewa xejn inqas minn 5 miljun sterlina biex imbena dan il-mudell, 1.5 miljun sterlina aktar mill-vapur oriġinali. Għall-ewwel il-mudell imbena biex jintwera bil-kuluri tiegħu tal-1912 qabel ma jereq. Imbena wkoll mudell ħafna iżgħar twil 10 piedi li sewa wkoll is-somma ta' 350,000 sterlina.
Min għalija fil-1979 biex isir il-film Rise of the Titanic fil-1980. Bħala modell kien kbir għalija, 55 feet. Biċmieni b'kollox kien xi 12 feet high. Kien modell vera sabiħ, sar minn nies professjonali, ħafna l-Ingliżi tista' taħseb dak iż-żmien kemm kienu professjonali fuq dawn l-affarijiet u tgħallimna minn għandhom, l-Ingliżi tgħallimna ħafna minn għandhom, għax disċiplinanti jridu x-xogħol perfett. Fid-dipotra kienu qed jaħdmu l-visual effects, kienu ġabu żewġ sadmerini. Jaħdmu bil-remote control u kienu qed jiffilmjaw underwater dawk biss. Qed tifhem li ħadu ħafna ħin, tul ta' żmien. L-aħħar li telqu minn hawn Malta jiġifieri huma dawk kienu mbagħad.
Ma nistawx f'dan il-punt ma nsemmux persuna kruċjali fil-qasam tal-bini tat-tankijiet Frenella. Il-mibki Paul Avellino li miet fis-sena 2000 li iddedika ħajtu għall-industrija filmika lokali.
Dan Captain Warrington li kien jaf Malta tajjeb u dak iż-żmien Malta kienet qed toffri inċentivi fl-industrija. Allu ġim, għax ma marrux Malta kolonja Ingliża ex. Qed jagħtu inċentivi, kemm qed jgħar postijiet ideali biex tagħmel tank bħall-Marna Pinewood għax kellhom fidejhom it-tank ta' Pinewood.
Kien lura fl-1964 meta il-ġenju Jim Hall ħolom li jibni l-ewwel faċilità ta' tank tal-ilma fid-dinja. Faċilità li qajmet ħafna interess.
Nismgħu l-kummenti ta' Winston Azzopardi, production manager u producer fuq Bosta Films.
Tankijiet ilhom hemm issa minn 1964. Għadhom daqsxejn uniċi, nixtieqhom jkunu iżjed ikollhom iżjed xogħol milli għandhom, għax ovvjament ix-xogħol tagħhom bl-iskossi, daqqa jkollhom film, daqqa ma jkollhomx film. Però ovvjament kieku jisir daqsxejn investiment iżjed jinnaf jew forsi jġibu kumpanija minn barra biex jingħaqdu magħhom u jibnu xi ġi sound stages. Mbagħad naħseb jistgħu jattiraw iżjed xogħol, però ovvjament tit ħafna flus.
Xi ħajt il-plot ta' Rejzi Titanic. Grupp ta' Amerikani, li ħadd minnhom ma kellu esperjenza kif itella bastimenti kbar minn qiegħ il-baħar, jitqabdu biex itellaw lill-famuż RMS Titanic mill-Oċean Atlantiku. Jemnu li b'hekk setgħu jakkwistaw minerali rari li l-forzi Amerikani kellhom bżonn għall-missili tagħhom. L-Unjoni Sovjetika wkoll iridu jtellgħu huma minn qiegħ il-baħar għaliex jgħidu li l-minerali rari huma tagħhom.
Inġibdet ukoll sekwenza ta' 12 minuta fejn naraw il-vapur niżel bil-mod, hekk kif passiġġier jordna lill-membru tal-ekwipaġġ fil-parti fejn il-vapur kien iġor il-merkanzija minħabba li hemm kien tpoġġa minerali rari iqum il-flus. Hekk kif il-passiġġier isakkar lilu nnifsu f'din il-kamra, il-membru tal-ekwipaġġ jirnexxilu jitla' fuq id-dekk qabel ma jaqbeż minnu hekk kif il-vapur ikompli bl-arqa tiegħu. Ix-xeni tal-arqa tneħħew fil-muntaġġ finali tal-film. U minn flok intuża montaġġ fotografiku. Żewġ minuti minnhom intużaw aktar tard f'serje ta' fantaxjenza fl-1982 bl-isem ta' Voyagers of the Titan.
I can't let that happen. I can't.
Meta Kramer kien tneħħa minn direttur, il-mudell kien tlesta u l-kru tal-effetti speċjali bdew jitrasformaw dan il-mudell vapur li kien ilu 68 sena fil-qiegħ tal-Oċean Atlantiku. Minn barra pajjiżna, il-film inġibet ukoll f'CBS Studios f'Hollywood, fi Bronson Canyon Los Angeles, San Diego, California, fil-waqt li x-xena tal-vapur fil-port ta' New York inġibdet propju fil-Greċja, kif ukoll x-xeni esterjuri fil-Russja inġibdu anki fl-Alaska. Il-film fih ukoll numru ta' żbalji li jekk ma taqbadhomx lajn umana, żgur li permezz ta' close-ups u angoli speċifiċi taqbadhom il-kamera. Raise the Titanic xejn inqas. Il-mudell kellu jittella mill-arqa. U għalhekk inħadmulu bħal ħoloq kbar biex jintrabat magħhom. Id-direttur kien ħadem apparat apposta biex dawn il-ħoloq jattihom hekk kif jitneħħew. Imma dawn fil-fatt ħadd ma neħħihom. U aħna nistgħu naraw erba' ħoloq kbar ħerġin mill-wiċċ ta' dan il-vapur. Meta r-Russi jinżlu fuq il-vapur u jgħidu li t-Titanic huwa tagħhom, il-helikopter li jinżlu bih suppost huwa Russu. Fil-fatt huwa helikopter Amerikan bħal dawk li jtiru fil-Vjetnam, imsejħa Huey, bistilla ħamra miżbawa fil-ġenb.
Stolen from a mine on Russian territory. You must trust me, gentlemen, when I tell you that we are determined to take back what is morally and legally ours.
Meta l-vapur jittella mill-oċean hekk kif il-kamera tippenja madwar id-deks u tgħaddi l-bridge, nistgħu naraw l-orizzont fejn jiltaqa' it-tank u l-baħar. Il-kulur tal-ilma baħar huwa ħafna iktar skur mill-ilma tat-tank. U jekk tinnota sew, nistgħu wkoll naraw ix-xifer tat-tank.
Ġew majta diversi esperti ta' il-baħar. Dak iż-żmien dawn kienu jaħsbu li l-vapur ma ntmess waqt l-arqa. Bl-ebda dawl jew ossiġenu font ta' aktar minn 12,000 piet. U li l-vapur ma ġarrab l-ebda korruzzjoni. Kienet din it-teorija li ntużat fil-film Raise the Titanic. Minħabba li l-modell tat-Titanic kien twil 55 piet, ix-xeni tal-arqa ġew miġbuda fit-tank il-baxx, dak iż-żmien fil-Malta Film Studios fil-Kalkara.
Ikompli Angelo Delija.
Qabel meta kien jiġi ħafna xogħol fiż-żmien dat-Titanic, meta kien hemm Titanic, kien hemm Popeye, kien hemm Marshy Chronicles, fl-istess żminijiet dawk. Tliet major films kbar jiġifieri. Kien jiħendilja hemmhekk nasi kalamatta dak iż-żmien. Kien manager ta' disċiplina kbira, kien serju. Kważi kwaħad kien jibżam minnu. Imbagħad f'ċertu momenti kien jaqaf livell vera li f'akulat, daħqek. Kien bniedem jaf imur ħafna mal-ħaddiem. Dak iż-żmien konna tim, kien ħaddem fuq l-20 ruħ. Fuq 30 ruħ kien ħaddem, full time.
Il-problemi bil-qies tal-modell bdew għal xi realizzaw li l-ebda tank ieħor fid-dinja ma kien kbir biżejjed jew font biżejjed għax-xeni tal-vapur jittella mill-ilma. Għalhekk, nefqu aktar minn miljun stellina oħra biex imbena it-tank il-font biswit dak baxx fir-Rinella. Dan it-tank li jesa 9 miljun gallun ilma idum jimtela xejn anqas minn 10 sigħat. Il-vantaġġ li Malta għandha bit-tank tagħha huwa li jintela bl-ilma baħar, għal kontrarju pereżempju ta' dak illi insibu f'Pinewood Studios l-Ingilterra, li jintela mill-mejn.
Aktar dwar Raise the Titanic mingħand Jean-Pierre Borch, riċerkatur tal-films.
L-istudjużi u n-nies li kienu riċerkaw fuq il-film kienu deċidew u qalu li sma il-Titanic irid jitla f'angolatura partikolari. U allura rrid ikun hemm font partikolari. Meta ġew Malta, il-Gvern ta' dak iż-żmien kien ippermetta li mhux kien ippermetta, kien f'agreement magħhom xtara l-art biswit it-tank li hemm ix-shallow tank u f'dik l-erja li xtara ħallihom jibnu t-tank. Kien hemm agreement bejn il-Gvern u l-kumpanija li dak it-tank mbagħad ikun isu available għal dik il-kumpanija għal dawk l-10 snin li kien immiss. U anka kien hemm pjanijiet fil-fatt li jinġibdu numru ta' films li jagħmlu użu minn dak it-tank. It-tank il-font baqa' magħna għadu jintuża sal-lum, ġifier diversi produzzjonijiet jiġu hawn Malta u jużaw speċifikament lilu. Nista' nsemmi fosthom biex kien hemm Eric the Viking li kien uża l-istess tank. U anka f'kuntest differenti fil-Collins kien ġi jagħmel music video wkoll kien uża proprju l-istess tank f'kuntest differenti, ġifier qasbis kien hemm mlieħ bl-ilma, però kien iħolqu effett partikolari għal music video Kongo.
Kompli tajdinna aktar Cornelia Azzopardi Shalman, manager tal-Mediterranean Film Studios.
Our slogan is where water is our business and Malta our backlot because it's basically a combination of both. MFS, most productions which come to MFS utilize obviously the tanks and our marine expertise and also the diverse locations Malta offers and the unique architecture. So that's where the slogan came from that combination. I mean, there are productions like U571 and 98, which use only the tanks. And we do some productions where we do carpentry work and construction work for only locations. But in most cases, it's a combination of both.
Għaxxeni fejn il-vapur jtider font aktar minn 12,000 feet, intużaw screens tal-canvas fl-isfont u xxeni kienu jinħadmu matul il-lejl. Imbagħad il-modell intrabbat ma' apparat ta' hydraulic li tpoġġa fil-qiegħ tat-tank. Dan il-makkinarju kelli jassist il-modell fix-xena ta' tluħ mill-arqa.
Thank you.
il-mużika ta' Raise the Titanic hija tal-kompożitur John Barry u forsi minħabba il-kritika li għala dan il-film, il-mużika forsi kienet l-uniku element li ma kien hemm xejn negattiv dwara. Il-kompożizzjoni ta' Barry għal Raise the Titanic hija li sbaħ mużika li qatt inkitbet għal film li jirrakkonta it-traċedja ta' dan il-vapur. Saħansitra tissupera anki dik ta' James Horner tal-1997. Mingħajr il-melodija ta' John Barry, il-film kien probabbilment jitla fil-perspettiva epika, tant meħtieġa għal storja ta' spjunaġġ u kumplessità xjentifika li fih. Ħafna jinsew li qabel kollox, Raise the Titanic huwa film dwar spjunaġġ. Nisimgħu ħafna drabi il-ħoss militari tal-perkussjoni u tal-brass. Il-mużika drammatika wkoll tifforma parti minn dan is-soundtrack ta' Barry.
Raise the Titanic ma kiseb l-ebda suċċess. Il-mudell tal-vapur għadna nistaw insibuh sal-ġurnata tal-lum, iżda kif tistaw taraw ma jinsabx fi-stat ideali. Bit-tul tiegħu il-mudell kellu biss jitħalla fit-tank ta' Malta u ma seta' jintuża fl-ebda post ieħor. Tħalla f'Sit Frinella sal-1991. Aktar tard tressaq biswit it-tank il-kbir fejn tħalla esposta l-elementi kollha tan-natura tant illi ma' żmien beda jiddiżintegra u jissaddad. Fl-2005, mal-tempata qawwija taħkem il-gżiritna u sfortunatament il-mudell inqalb u tfarraq fil-maġġoranza tiegħu.
Nismgħu il-kummenti ta' Jean-Pierre Borch.
L-istorja tal-limna li fil-fatt imbagħad Raise the Titanic ma kienx suċċess fenomenali, anzi pjuttost kien ġifieri sewa ħafna iktar milli qatt daħħal. Għandu ċertu cult standing illum, ġifieri hemm diversi nies li ħarsu lejn Raise the Titanic bħala film ta' ċertu kalibru, però l-istorja hija dik li il-mudell ta' Raise the Titanic li waħdu kien sewa diversi miljuni wkoll ġifieri ma tantx kellu futur joyous jew ferħan. Ġifieri dak l-istess mudell kien tuża darb'oħra f'sensiela kien jisima Burning Shore, kienet inġibdita u Malta wkoll, però hija mbagħad baqgħet mermer fil-faċilitajiet tal-film studios.
Angelo Delia, magħruf bħala ġolu tal-films, li kien forma parti mit-tim ta' persuni li għaqdu l-modell flimkien u li jaħdem fuq is-set tal-film sal dawn l-aħħar 45 sena, jgħid li hemm pjanijiet biex dan il-modell jiġi restawrat.
Kieku jkun hemm użoj anke minnu klijent ta' Malta li jiġi jagħmel il-film hawnhekk, ikun ferħan. Meta jagħmlu bħal pereżempju da' Titanic li kien one-off fid-dinja, jiena għandi esperjenza ta' xi 45 sena, 46 sena hemmhekk. U modell bħalu sabiħ qatt ma rajt. U daqshekk eżatt u preċiż. Jiġifieri li kieku dal-modell l-Ingilterra jafu li qiegħed f'mużew ikkultivata, kieku ara x'għandhom bih illum il-ġurnata.
Jgħid li meta l-modell inġab mill-Ingilterra f'partijiet mifrudin, kien jeħtieġ 8 ħaddiema biex jaqduh. U 3 xhur biex l-estewħ. B'ton nostalġiku jgħid illi kienu ħadmu bisħieħ biex dan il-vapur jidher fl-isbaħ mod fuq wiċċ il-baħar. Imbagħad ridu jagħmluh ukoll fil-verżjoni distrutta tiegħu, hekk kif jikkollha sa maqih il-baħar. Dak u xogħolna, jgħid Delia.
Malta għandu jkollna post bi props ta' din ix-xorta, illi ntużaw fil-ġbit ta' films fi gżiritna matul is-snin. tkun tassew ħasra jekk dawn nitilfuhom, għaliex dawn huma parti mill-istorja.
U nagħlqu bil-kummenti ta' Oliver Mallija li kien production manager fuq numru ta' films f'pajjiżna.
Jekk 500 sena ilu pittura jew biċċa xogħol jew għodda jew armament kien xi ħaġa li jirrifletti il-kuntest li fih kienu jgħixu n-nies dak iż-żmien u napprezzaw illum il-valur tiegħu, m'għandix dubju li 100 sena oħra, 200 sena oħra dawk li ħajħarsu lura se japprezzaw dak il-ftit xogħol li nagħmlu aħna. Ikolli ngħid li sfortunatament l-idea jew l-apprezzament tal-konservazzjoni f'dan settur ma tantx jeżisti. I mean, anke għall-fatt ukoll li ħafna mill-affarijiet li jiġu mibnija għall-films mhumiex mibnija biex jibqgħu hemm għaldejjem. Trid tieħu kura tagħhom b'mod straordinarju, kważi kważi ngħidlek jekk ma jkollokx mużew apposta fej tesibixxihom, fej tikkurhom u żommhom fi stat preservattiv mill-aħjar, kważi kważi aħjar tarmihom.
Minkejja li rejs di Titanic tilef xejn anqas minn 10 miljun sterlina u ma kiseb l-ebda suċċess, però rridu ngħidu li kien permess ta' dan il-film li kabbarna l-faċilitajiet tagħna f'Rinella bil-bini tat-tank. New Grade li fideh kellu l-produzzjoni ta' dan il-film jgħid illi kien ikun iktar faċli u irħas illi kikun iżilna vapur fil-qiegħ tal-Oċean Atlantiku milli kieku tellajnieh. Iżda żgur li din il-produzzjoni kienet pass kruċjali għat kabbirt opportunitajiet għal aktar films illi ġew wara. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla.